Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Na chega solicitamos a anulación do documento para a primeira revisión do plano de Galicia e elaborar un novo documento na que, contando con todas as entidades que viven, traballan e xestionan o medio rural, formen ou non formen parte do Consello Forestal. Este documento sería para pôr as bases para acadar nun futuro inmediato un monte multifuncional e sustentable. Porque as entidades citadas antes pedimos a anulación deste documento, do documento para a primeira revisión do Plano Forestal de Galicia, pois pedímola tanto polo seu contido como pola súa forma.
O pasado venres remataba o tempo para poder alegar a nova proposta do Plan Forestal de Galicia, un documento que definirá os obxectivos e retos e a política de montes da Xunta para as vindeiras décadas. Un documento que algúns consideran está mal chamado, que no canto de Plan Forestal debería terse chamado Plan Estratégico do Monte Galego, porque din o monte algo máis que madeira e non todo é susceptible de ser forestado. Súmanse a esta idea máis de 70 entidades e colectivos de todo o país de carácter ecoloxista, sindical, social, empresarial ou sectorial que piden a retirada total da nova proposta de planificación do Monte Galego. Din que un plan feito só a medida dos intereses da industria forestalista, nomeadamente daquela que planta e vende piñeiros e eucaliptos, e tamén para a industria da enerxía coa introdución dos cultivos enerxéticos nun futuro inmediato no Monte Galego. O pasado xoves, estes 70 colectivos rexistraban na Xunta a súa petición fundamentada en máis de 15 apartados. Avanzaba algúns destes apartados ás portas do rexistro Xosé Alfredo Pereira, presidente da Organización Galega de Montes Veciñais, en Mancomún.
Pola súa forma, porque este documento foi elaborado sin consenso social, é certo, foi elaborado cas entidades que están no Consello Forestal de Galicia, é certo que as que están ali son representativos do sector, pero tamén é certo que non están todos as entidades que viven, traballan e xestionan no medio rural.
Critican a falta de representatividade e consenso social na proposta do novo plan forestal, pero tamén a súa falta de rigorosidade no uso da linguaxe e manipulación de datos. A diagnose do Monte Galego que realiza este planeamento é falsa, din, por canto se fundamenta en datos de hai 10 anos nos que aínda nin tan sequera se contemplaba a superficie ocupada por eucalipto nitens. Engaden que incluso introducen no cómputo da superficie total a bosque especies non autóctonas de plantacións intensivas. Pero ademais das formas, sobre todo critican os contidos.
Neste documento aparece o de considerar o uso forestal como único uso do monte, inclusive baseándose en especies de crecemento rápido, mantén a forestación das terras agrarias, cando todos sabemos que o incremento da superficie agraria útil é fundamental para acabar un medio rural vivo, favorece a industria da madeira de baixo valor engadido, supedita as funcións sociais e medioambientais que teñen os montes a función productiva, entende a problemática do lume forestal como unha actividade individual incendiaria cando é un problema de política e mantén a privatización do servicio na loita contra os lumes forestales. E ademais de todo isto, plantexa a incautación dos montes veciñales en Mancomún para entregarlos de balde ás empresas forestais e madeireiras.
Para este conglomerado de colectivos, entidades e tamén particulares que presentaron alegacións conxuntas do novo Plan Forestal de Galicia, a Xunta creou un instrumento de planificación a medida só do lobby forestalista, tal e como se recoñece, din, nos obxectivos do propio documento.
Isto é tan claro que neste documento aparece unha liña nova, por certo, unha liña que non estaba no último documento que se debatiu no Consello Forestal, no que aparece asegurar o abastecimento da industria da madeira forestal, é dicir, que poñen o monte veciñal ao seu servicio. E non é moi democrático que digamos que un texto que non estaba no documento que se debatiu no Consello Forestal aparece agora na información pública.
Para a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún e para as demais entidades alegantes, este plan forestal non apoia outros usos produtivos do monte, que non sexa o monocultivo forestal de piñeiros e eucaliptos. Tampouco atende, din, a necesidade de conservación dos servizos que o monte galego outorga á sociedade, servizos naturais, ambientais, culturais ou socioeconómicos máis ligados á agricultura ou á gandería. Pon en xaque as comunidades de montes e impide a biodiversidade. Piden todas estas organizacións a elaboración dun plan estratégico do Monte Galego a servizo da sociedade.
Por lo tanto, para nós é fundamental a anulación deste documento e elaboración dun plano estratégico para o Monte Galego, no que queden reflexadas as bases de acadar un medio rural multifuncional e sustentable. Como dixen antes, contando que a participación formen parte ou non formen parte do Consello Forestal de Galicia, pero que viven, xestionan ou traballan o medio rural.
As portas do rexistro da Xunta tamén se congregaron representantes de Atrifoga, da Federación Rural Galega, do Sindicato Labrego, da CIGA ou de Adega e Cousas de Raíces. Finxeireixas de Adega di que a proposta de planificación do monte da Xunta é a constatación dun fracaso.
Ben, o documento o que primeiro fai é constatar un fracaso, non? Un fracaso histórico, por certo, un fracaso a mantenta, non casual, do plano forestal do 92, que, como sabedes, por exemplo, a respeito das masas de frondosas, establecía que xa para daquela tiñamos que ter un catálogo de masas de frondosas autóctonas. A día de hoxe seguimos sin telo, volve a aparecer outra vez en esta revisión do plano forestal a 2018, e outro dato que supón tamén a constatación dese fracaso é a extensión dos cultivos do monocultivo de eucalipto fixado en 245.000 hectáreas no plano 92, pero para 2032. Nestes intres, 2018, a extensión do eucalipto en Galiza só barda o 500.000 de hectáreas, e o plano ademais abonda con outras 35.000 máis. A Xunta evidentemente retrátase, xa tira a careta para poñerse ao servizo dos intereses do Monte Industria e de ENCE.
O plan forestal prevé aumentar a superficie ocupada por eucaliptos en 35.000 hectáreas, tendo en conta que os datos que manexa a Xunta sobre a superficie actual eucaliptizada son de hai 10 anos. Tamén plantexa aumentar en 100.000 hectáreas a superficie de plantacións con piñeiros e en 50.000 as áreas ocupadas por especies autóctonas. A madeira será o uso predominante do monte con dous destinos, segundo Adega.
Madeira de baixo valor engadido que irá, por unha banda, para seguir producindo pasta de papel engordando o negocio de ENCE, ter a medio país producindo pasta de papel, ese é o objetivo de ENCE, e o outro medio producindo tamén madeira de baixo valor engadido, nomeadamente eucalipto e eucalipto nitens, para biomasa. É dicir, o monte galego e a súa multifuncionalidade, o seu valor ecolóxico e os servizos ecosistémicos que nos presta desaparecen para dar gosto, para ser simplemente metros cadrados, quilómetros cadrados ao servizo dos intereses de ENCE e da patronal pasteiro enerxética.
Desde o punto de vista ambiental, Finxeireixas engade que este plan tampouco aborda de raíz a problemática das pragas forestais ou das especies exóticas invasoras, ou o feito de que a día de hoxe é imposible atopar sementes ou material vexetal de especies autóctonas nos viveiros forestais sen risco de contaminación xenética.
En canto a diversidade ecolóxica e os múltiples usos que ten o monte tamén están esquecidos, mesmo pretende explotar hábitats protegidos como son os bosques de ribeira. As especies invasoras non existen neste plano forestal, ignora absolutamente, porque evidentemente o eucalipto é unha especie invasora e o eucalipto nitens é ademais perigoso para os ecosistemas, como por certo dixo nunha recente sentencia da Audiencia Nacional. Todo isto non conta. E a respecto dos lumes, pois máis do mesmo, non esquece totalmente a prevención.
Estes máis de 70 colectivos demandan, por último, a prohibición dos cultivos enerxéticos, plantar para queimar, unha nova forma de aproveitar o monte que precisa de amplas superficies de terreo.
Plantas de biomasa xa hai 4 en tramitación, unha moi avanzada e dúas que promove ENCE xa en fase xa de proxecto definitivo, que queimarán anualmente o equivalente á metade da provincia de Pontevedra en superficie forestada. É un territorio enorme que se ten que plantar con especies en ciclos de 4, 5, 6 anos máximo. Eso vai a supoñer a maiores unha presión engadida sobre o territorio.